Biografia unei capodopere.
Nu, domnule conte, degeaba, nu vei avea. Pentru că ești mare senior, te socoți și cine știe ce deștept. Noblețe, avere, rang, funcții. De ce ești atât de încrezut? Dar vreau să știu cum de le-ai dobândit. Prin ce însușiri sau strădanii? Ți-ai dat o steneală să vii pe lume și atât. Încolo ești un om obișnuit. Pe când eu luam, ar dracu, pierdut în mulțime anonimă, ca să trăiesc numai, mi-a trebuit să desfășor mai multă știință și mai multă iscusință decât a fost nevoie într-o sută de ani pentru guvernarea întregii Spanii. Și vrei să te măsori cu mine?
Nunta lui Figaro, de Beaumarchais. Figaro. Iată cel mai inspirat și cel mai adevărat prolog teatral al Revoluției franceze. Mai curând pun să se dărâme Bastilia, ar fi exclamat Ludovic al XVI-lea, decât să-mi dau consimțământul pentru reprezentarea nunții lui Figaro. Și Pierre Caron de Beaumarchais, fiu de ceasornicar, primit acum în înalta societate, om de afaceri întreprit și dramaturg consacrat, primește provocarea. Regele a interzis să se joace nunta lui Figaro. O vom juca, deci, obișnuia el să repete în auzul întregului Paris. Se naște astfel un irezistibil val al opiniei publice, care avea să ducă, nu după multă vreme, la reprezentarea și la triumful comediei, sfidând împotrivirea regelui. Care sunt datele și cum a apărut cazul Beaumarchais, al nunții lui Figaro sau al zilei de pomină, subtitlu ce avea să se adeverească din plin? În dorința sa de schimbare, de înnoire a teatrului francez, Beaumarchais nu este desigur primul care își dă seama că la finele secolului al XVIII-lea clasicismul devenise o colecție de norme rigide și înghețate. Publicul mai aplauda încă la tragediile lui Voltaire, dar îl aplauda în primul rând pe filozoful, pe liber cugetătorul Voltaire. Nici Marivaux și nici Molière nu mai sunt gustați după 1750. Generațiile noi, educate în spiritul scrierilor rusoiste, le reproșează clasicilor lipsa de sentiment, de naturalețe. Singura noutate este drama burgheză și, deși crearea ei este ea însăși o revoluție, deși Beaumarchais are notabile intervenții teoretice în acest sens, o sinceră și nobilă credință în viața comediilor serioase, lacrimogene sau lăcrimoase, cum li s-a spus apoi, nu ne putem ocupa aici nici de Eugénie, nici de Mama vinovată, piese pe care autorul nunții lui Figaro le credea jaloanele reformei teatrale la care visa. Loc liber așadar spiritelor îndrăznețe și cuceririlor neașteptate ale minții omenești. Veselul Figaro este printre primii care le anunță. Reprezintă oare nunta lui Figaro primul semn în teatru al unei lumi ce se pregătea să se schimbe? Fără îndoială, prin precizia și prin acuitatea cu care a știut să discute subiectele arzătoare ale actualității sale, privilegiile aristocrației, în primul rând, și necesitatea libertății de expresie. Figaro rămâne o piesă vie, revoluționară, strâns legată de condițiile timpului ce au inspirat-o. Și totuși, între 1770 și Revoluția franceză, multe alte comedii se ocupau de problemele sociale ale epocii într-un mod cel puțin tot atât de îndrăzneț ca și Figaro. Dar astăzi sunt toate uitate și nimeni nu se gândește să facă din autorii lor pierduți în negura vremii vestitorii unor timpuri noi. Pentru că în artă, în teatru, o idee ca să se impună are nevoie de ceva mai mult, de expresie, de originalitate, de viață proprie. S-a afirmat că din acest punct de vedere al măestriei scriitoricești, Beaumarchais este cel care aduce un ritm dramatic absolut nou. Scenele sunt scurte, personajele intră și ies cu o rapiditate nemai întâlnită până la el. Este de fapt ritmul însuși al gândurilor și al emoțiilor omenești. Comediile sale se afirmă ca răspunsuri victorioase asupra raționalismului abstract al epocii. Dacă, par ele să spună, spiritul poate schimba totul, el nu se va opri aici. Mintea omenească se va lupta de asemenea pentru a schimba ordinea socială a arbitrariului, va modifica tradiția socială care stânjenește libera desfășurare a individului. Figaro, personajul, nu-și depășește autorul. Virtuțile pe care ni le propune veselul bărbier al Seviliei sunt și cele ale lui Beaumarchais: tenacitate, inteligență, fantezie, bun simț popular, umor. Ele sunt armele și chezășiile succesului cu care Pierre Caron de Beaumarchais își încheie în eternitate procesul deschis de sfidarea regală. Regele a interzis nunta lui Figaro? Nunta lui Figaro se va juca, deci. A luptat 4 ani împotriva voinței regelui, nesprijinit decât de curiozitatea publicului, savant dirijat în această lungă bătălie. El nu a încetat nicio clipă să ceară ceea ce s-au plictisit în cele din urmă să-i mai refuze și a obținut de la autoritatea supremă permisiunea de a o acoperi de ridicol pe ea și toate instituțiile care depindeau de ea și o susțineau în același timp. Să urmărim însă faptele treptat și cu răbdare, așa cum a știut să o facă autorul comic cel mai aplaudat al Parisului. Totul a început de la una din primele lecturi ale comediei. Ne aflăm în salonul frumoasei actrițe Désirée Ménard. Pierre tocmai a întors ultima filă a manuscrisului.
Te felicit, Pierre.
Mersi.
Ai scris cea mai frumoasă și cea mai impertinentă piesă din lume. În comparație cu bărbierul, Figaro mai îmbătrânit, are mai multă experiență. Strălucirea lui e mai puțin superficială, umorul său mai amar. Intriga e un vârtej măreț și pestriț, o explozie unică a bucuriei de a trăi. Păcat, nu se va putea juca niciodată. Nu e vorba numai despre dragoste în piesa ta.
De când mă știu, de câte ori intenționam să mă apuc de ceva, mi s-a spus întotdeauna imposibil. Și până la urmă, cei care au încercat să mă oprească au rămas cu buzele umflate.
Ești un lăudăros, Pierre. Doar nu-ți închipui că îi vei lăsa pe cei de la Versailles cu buzele umflate.
Figaro își va declama monologul pe scenă. Am să lupt pentru asta, așa cum am luptat pentru proiectul american, pentru cucerirea bătrânului ăla încăpățânat de Franklin. Figaro o să fie jucat.
Mai curând va citi arhiepiscopul de la Notre-Dame memoriile lui Casanova din Ambon decât Figaro al tău monologul pe scenă.
Ai să vezi, chiar aristocrații noștri ne vor ajuta. Sunt trufași și afectați, li se va părea de bon ton să guste fiecare bagiocură din punct de vedere estetic. Se cred atât de sus încât au impresia că nimic nu-i atinge.
E nostim ce spui, dar nu vei putea convinge pe nimeni.
Oh, ba da, ba da, ba da. Am să mă port ca acel individ atât de des întâlnit pe scenă, care complotează cu fiecare personaj împotriva celorlalți, până când toți se înfruntă aruncându-și injurii, dar nimeni nu bănuiește că ei toți sunt victimele unui spirit superior lor, cel puțin pricepecherii.
Ai haz, dar nu așa se poate începe o campanie serioasă.
Oh, draga mea, dacă îmi voi alege cu grijă victimele...
Nu cred în succes, dar pot să sugerez cu cine să începi. Ce-i zice de Contele Vaudreuil, intendentul și favoritul reginei?
Dacă te-ai gândit la el, Înseamnă că ai și început să crezi. E tocmai ce trebuie pentru prima fază a operațiunilor. E destul de cinic și de rafinat ca să se intereseze de o piesă tocmai pentru că-l atacă dacă o face cu spirit. Mă duc chiar mâine la el.
Dragul meu, Pierre, îmi pare bine că te revăd. Îmi spuneai parcă ieri că ai să-mi comunici ceva foarte important, nu? Hai, te ascult, azi am chef să mă distrez.
Domnule Conte, am scris cea mai mare parte dintr-o comedie nouă și ar fi pentru mine o cinste deosebită dacă ați accepta să fiți primul căruia să-i o citesc, cerându-vă astfel sfatul.
Oh, accept cu plăcere, mai ales în calitate de intendent al spectacolelor reginei. Uite, mi-ar place să o ascult chiar acum.
Oh, din fericire am textul la mine. Permiteți să încep lectura?
Sigur, sigur.
Piesa se cheamă Nunta lui Figaro și este o continuare a Bărbierului din Sevilla. Vreau să văd, draga mea Suzan, dacă...
Vreau să văd, draga mea Suzan, dacă patul pe care ne-l face cadou de nuntă domnul Conte o să încapă aici, fiindcă fotoriul ăsta e atât de mare și de lat încât ocupă o mulțime de loc.
Dar ce ne interesează pe noi camera asta?
Fiindcă domnul Conte ne cedează nouă.
Nu vreau să mă mut în camera asta.
De ce?
Nu-mi place.
Ce vorbe asta, nu-ți place? Trebuie să ai un motiv serios.
Și dacă nu vreau să ți-l spun?
Ah, cum sunteți voi femeile. Cum simțiți că ținem la voi? Cum ne terorizați?
Nu mi-ai promis de atâtea ori că o să faci tot ce spun eu?
Ți s-a năzărit din serin împotriva acestei camere, care e una din cele mai bune din castel. Ce vrei poziție mai bună? Așezată tocmai la mijloc, între cele două apartamente. Noaptea, dacă doamna contesă se simte rău și sună, în doi timp și trei mișcări, ești la dumneai. La fel și eu, când domnul Conte vrea ceva, sună și în doi timp și trei mișcări sunt la dumnealui.
Da, toate bune, dar ce te faci dacă într-o dimineață te sună și te trimite într-o cursă mai lungă? Și în vremea asta, în doi timp și trei mișcări, domnul Conte vine la mine.
Ce vrei să spui? Nu înțeleg.
Promite-mi că nu o să te enervezi.
Sfinte Dumnezeule, dar ce s-a întâmplat?
Până acum nimic. Dar domnul Conte ar vrea să profite de această cameră care e lângă apartamentul lui. De acest lucru vrea să mă convingă în fiecare zi și domn Bazil când îmi predă lecția de muzică.
Ah, mare ticălos a rămas domn Bazil ăsta.
Și tu, dragă Figaro, care credeai că domnul Conte mă înzestrează pentru ochii tăi frumoși.
Pe cum să nu cred după câte servicii am făcut?
Acum, dragă Figaro, cred că ai înțeles că odaia asta nu-i decât un pretext pentru domnul Conte ca să poată veni aici oricând și ca să obțină astfel de la mine sfertul de oră pe care îl acordă seniorului vechiul drept feudal.
Domnul Conte, când s-a căsătorit cu doamna contesa, a declarat solemn că renunță la acest privilegiu. Altfel nici eu nu ți-aș fi propus să ne căsătorim aici, pe domeniile lui.
A declarat ce a declarat numai ca să arate contesei cât o iubește. Dar acum regretă gestul și ar vrea să reintroducă vechiul drept.
Simt că îmi pleznește capul când te aud vorbind cu atâta calm.
Dacă n-ai să fii cu ochii în patru, vezi să nu-ți iasă ceva prin plesniturile frunții.
Râs, hoțoaică, dar nu-l las nici eu pe domnul Conte până nu-l fac de râs.
Aud că mă sună din casă. Te las acum, Figaro. Dar gândește-te serios la ce ți-am vorbit.
Hai, ca să mă limpezesc la creier, dă-mi o sărutare.
Dacă eu dau acum logodnicului, ce o să spună mâine soțul meu? N-am timp.
Suzana! Drăguță, fată, și cu minte. Ah, domnule Conte, domnule Conte, zi așa. Mă întrebam eu ce te-a găsit dintr-o dată că după ce m-ai făcut din portar intendent să vrei să mă iei cu dumneata la ambasada la Londra unde ai fost numit și pe deasupra să mă faci și curier, așa zis diplomatic. Trei avansări, una după alta. Adică pe mine să mă pui pe drumuri și în timpul ăsta dumneata, domnule Conte, să ții de urât nevestimii. Admirabil plan. Da, lasă că vă aranjeze pe toți, și pe dumneata, domnule Conte, și pe domn Bazil. Trebuie să mă grăbesc când să fac nunta azi neapărat și să pun mâna mai întâi pe cadouri. După aia, ne răfuim noi. Aud pași. Ah, bine ați venit, domnule doctor Bartolo. Vă mulțumesc că v-ați aranjat pentru nunta mea. Asta vă arată că nu mai sunteți supărat pe mine că eu l-am ajutat pe domnul Conte să se însoare cu doamna contesă pe care o iubeați dumneavoastră.
Mă, lasă-te, rog, amintire, n-am timp de dumneata acum.
Vă să zic că tot nu v-a trecut, tot supărat sunteți. Bine, domnule doctor, atunci plec.
Bine. Marcelina!
Da?
Vino că a plecat caragiosul ăsta de fica ta. Ia spune-mi tu, ce s-a întâmplat aici că am fost chemat atât de insistent? E bolnav domnul Conte?
Nu, doctore.
Atunci poate că Rozina nu se simte bine.
Contesa nu e propriu zis bolnavă, dar lâncezește.
De ce?
Fiindcă domnul Conte o neglijează, deși îi face scene de gelozie.
Pare bine de tot ce îi se întâmplă.
Ia spune-mi, doctore, ce crezi de faptul că domnul Conte îl înzestrează azi pe Figaro?
O o singură explicație există. Că excelența sa vrea să răscumpere în acest fel anumite obligații față de Suzana.
Asta nu, dar umblă după ea.
E, atunci probabil că sunt înțeleși amândoi și Figaro închide ochii.
Domn Bazil susține că din potrivă.
Da, mijlocitorul ăsta de domn Bazil, ce tot uneltește pe aici?
Tot răul de care este în stare. Mai ales că se ține scai după mine spunând că mă iubește. Nu știu cum să scap de el.
E foarte simplu, e al de bărbat.
Crezi și eu că ți-ar conveni ca în felul ăsta să scap de făgăduiala de a mă lua de nevastă. Te mai gândești vreodată la copilul nostru?
Ei, Marcel,
la Emanuel? Ce s-o fi întâmplat cu el?
Ei, ca să aud accesele tale de măretiș m-ai adus tu de la Sevilla.
Dacă nu vrei să mă iei tu, ajută-mă cel puțin să mă iau un altul.
Dacă e vorba de un altul, cu plăcere. Dar cine e nenorocitul pe care ai pus ochii?
Cine altul decât Figaro?
Pungașul ăla.
Nu-i pungaș? E un băiat plin de viață.
Dar la Suzana nu te gândești? O să accepte atât de ușor să iei logodnicul?
Nu mă interesează ce o să creadă sau ce o să spună Suzana. Pe mine mă interesează numai Figaro. Vreau să-l oblig să-și respecte angajamentul față de mine. Și dacă tu mă ajuți cu sfatul, te asigur că reușesc.
Nu înțeleg cum.
Și totuși e foarte simplu. Vreau să o sperii pe Suzana că am să vorbesc față de toată lumea de propunerile pe care îi le face contele.
Ei, tu nu înțeleg.
Ei, dacă n-ai răbdare, atunci Suzana, intimidată de vorbe și de cancanuri, o să-l refuze categoric pe conte. Excelența sa, cum e vanitos, o să fie împotriva ei, mă va sprijini pe mine și îl va obliga pe Figaro să o lase pe Suzana și să mă ia pe mine.
E, planul nu e rău, nu e rău.
Da?
La timp vine chestia asta ca să-i plătesc și eu lui Figaro vechea mea poliță. Și mai ales că Marcelina nu-i chiar așa de tânăr. Da, ai dreptate, Marcelina. Figaro trebuie pedepsit, trebuie neapărat pedepsit.
Îmi pare bine că ești de acord. Tu mă ajuți și eu mă căsătoresc cu Figaro. Mă căsătoresc cu Figaro.
Ce aud? Cine strigă în gura mare că se căsătorește cu Figaro? Cu Figaro al meu?
Unde este scris că Figaro trebuie să fie numai al dumitale? Parcă Figaro poate să oprească pe domnul conte să umble după dumneata.
Văd că fericirea noastră te amărăște foarte mult.
Eu să fiu amărâtă? De ce? Mi se pare firesc ca un senior să aibă și el o părticică din bucuria pe care
ce?
O găduie supușilor lui.
Așa s-ar fi întâmplat dacă datorită doamnei contese lucrurile n-ar sta cu totul altfel, scumpă și venerabilă matroană.
Oh, auzi, doctore,
da,
ce necuvință,
da, da,
să-mi
da,
spuie
da.
Mie venerabilă matroană,
da, 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 da.
Hai să plecăm, altfel simt că se întâmplă o nenorocire. Da, da, da.
Foarte, ai nimerit-o grozav, Pierre. Deși uneori mi-a venit destul de greu să te ascult până la capăt. Uite, mă întrebam chiar dacă n-ar fi fost mai potrivit să-ți mulg manuscrisul și să chem la chei. E, da, uite, în cele din urmă m-a cucerit torentul, învolburarea spiritului și a cuvintelor. Simțeam că trebuie să ascult, să privesc, să simt. Uite, piesa e obraznică, dar e amuzantă. Cred că este cea mai bună comedie pe care a scris-o un francez de la Molière încoace.
Și credeți că va fi jucată?
Știu eu. Regele nu mă poate suferi și pe deasupra nu se pricepe deloc la teatru și nu gustă umorul. O să fie o treabă grea, dar tocmai de aceea mă amuză.
Atunci?
Atunci las pe mine, Pierre.
Evenimentele nu se vor desfășura însă chiar atât de simplu. Atmosfera Parisului devenea din ce în ce mai încărcată. În 1778 veni în capitală patriarhul de la Ferney, octogenarul Voltaire, care fu încununat triumfal pe scena comediei franceze. Bătrânul muri peste câteva luni. Refuzul bisericii de a-l înmormânta clarifică termenii preciși ai conflictului ce despărțea de vechea orânduire intelectualitatea și burghezia, reprezentanții conștiinței națiunii franceze. Mai repede decât se crezuse, Versailles se văzu nevoit să ridice interdicțiile împotriva defunctului Voltaire. Théâtre Français jucă ultima sa piesă, Agatocles. Publicul veni în doliu, nu aplaudă și plecă în tăcere. La fel se petrecură lucrurile la ședința comemorativă a Academiei. Mii de oameni îndoliați se strânseseră în curtea Luvrului, se înghesuiră pe străzile din jurul clădirii. Stăteau tăcuți cu capul dezvelit în ploaie, în timp ce D'Alembert ținea cuvântarea de doliu. Acum, mai ales acum, Figaro trebuia să se joace.
Autoritățile au refuzat filozofului o înmormântare cuvincioasă.
Înțeleg că această moarte te atinge pe dumneata mai mult decât pe alții. Voltaire te-a numit fratele și urmașul său. Și apoi, tocmai încheiasereți contractul pentru editarea tuturor scrierilor sale, opera Omnia. Vei renunța?
Fii pe pace, prietene Gudin. Așa cum mi-am promis, nu voi scuti nici truda, nici banii. Voi aduna pentru munca de redactare mințile cele mai iluminate ale Franței și voi pune să se toarne pentru această ediție litere cum nu s-au mai văzut în țara noastră. Îi voi ridica lui Voltaire monumentul pe care curtea și biserica i-au refuzat.
Nu m-am îndoit de asta nicio clipă. Autorul lui Agatocles este mort. Autorul lui Figaro trăiește. Acum, Pierre, dumneata ești geniul Franței.
După moartea și bagiocoria lui Voltaire, cei care au putere și voință trebuie să lupte cu mai mult curaj pentru libertate. Acum trebuie să se joace Figaro, chiar de s-ar sfărâma globul pământesc în bucăți.
Actorii de la Théâtre Français înaintară manuscrisul nunții lui Figaro șefului poliției, Monsieur Lenoir, cerând autorizația pentru spectacol. În aceeași săptămână sosi și refuzul. Era momentul să intre în scenă Désiré Ménard, prietena căreia Pierre îi citise pentru prima dată piesa. Actrița îi dădea lecții de actorie reginei. Ambițioasa austriacă voia să inaugureze micul Trianon cu un spectacol interpretat de membrii familiei regale. Mânuită cu pricepere de isteață actriță și cucerită de ideea ei, Maria Antoaneta îi istorisi regelui că domnul Beaumarchais a scris o piesă nouă.
Se pare că e o piesă extraordinar de bună. La Théâtre Français, piesa e socotită ca cea mai bună comedie a epocii noastre, sire.
Actorii înclină spre exagerare. Domnii mei de la poliție îmi spun că piesa domnului de Beaumarchais este necuvincioasă. Monsieur Lenoir a interzis-o.
Ar trebui, poate, să punem să ni se citească comedia, sire. Monsieur Lenoir este uneori prea prudent.
Nu prea am timp, Antoinette, războiul.
Aș vrea să ni se citească piesa lui, insist chiar. Fă-mi, te rog, plăcerea asta. Domnul de Beaumarchais va fi fericit să ne citească.
Nu vreau ca acest domn să-mi citească vreodată ceva.
Atunci ne-ar putea citi piesa alții, de pildă Vaudreuil și domnișoara Ménard.
Da, fie, sunt gata să o ascult când doriți.
Permiteți să continui, sire?
Da, da.
La ordinele dumneavoastră, domnule Conte.
La ordinele dumneavoastră, domnule Conte, m-ați chemat? De ce ai întârziat să vii?
Mi-am curățat noroiul de pe haine, de adineauri de când am căzut în grădină.
Văd că servitorii se îmbracă mai încet ca stăpânii.
Dacă n-au valeți ca să-i ajute.
Da. Tot nu înțeleg ce te-a făcut să-ți riști viața sărind pe fereastră.
Nu trebuie să exagerați că n-am riscat cine știe ce.
Te prefaci că nu înțelegi ce vreau să spun? Nu primejdia prin care ai trecut mă interesează, ci motivul care te-a făcut să sări pe fereastră.
M-am speriat de furia dumneavoastră, fiindcă voia să spargeți ușile și m-am zăpăcit.
Așa? De ce n-ai fugit pe ușe?
M-ați fi prins pe sală.
Mare bandit, să-l iau altfel. Știi că voiam să te iau cu mine la Londra și să te fac curier. Dar gândindu-mă bine...
V-ați răzgândit?
Nu. Dar mi-am amintit că nu știu o babă englezește.
Cum nu știu? Știu să spun God damn. Dar ce, voia să mă lăsați numai pentru asta acasă, pentru atâta lucru?
Dacă vrea să meargă, înseamnă că Suzana nu i-a spus nimic de mine.
Crede că eu nu știu nimic, ia să-l fier puțin.
Din ce cauză crezi tu că doamna contesă mi-a jucat farsa de azi?
Domnul conte trebuie să știe mai bine ca mine.
Înainte țineai cu mine? Cât ți-a dat doamna contesă ca să susții acum pe dumneai ei? Tot atât cât mi-ați dat și dumneavoastră când am scăpat-o de doctorul Bartolo ca să puteți lua dumneavoastră. De ce umiliți pe cel ce vă servește cu credință?
Fiindcă totdeauna e ceva suspect în acțiunile tale.
E rândul meu să-l atac. Excelența voastră a binevoit să mă facă intendentul castelului. E o slujbă liniștită, așa că o să pot duce aici o viață pașnică alături de soția mea.
Nu te împiedică nimeni să o iei cu tine, la Londra.
A trebuit să o las prea multă vreme singură.
E păcat că nu vii cu mine. Ai putea să ajungi departe. Ești deștept.
Domnul conte râde de mine. Deșteptăcinea mea e mediocră.
Te înșel, te înșel. Dacă ai studiat cu mine politica, ai avansa?
Politica asta, dumneavoastră, o cunosc pe degete.
Vrezi?
Să te prefaci că nu știi ce știi și să înțelegi ce nu înțelegi. Să faci mistere din ce nu există. Să-ți dai aer de gânditor profund când nu ești decât gol și găunos. Să te înconjuri de spion și să susții trădători. Să deschizi scrisorile altora. Să ridici în slava cerului scopul, ca în felul ăsta să scuzi mijloacele meschine. Asta e toată politica.
Asta nu-i politică, Figaro. Intrigă.
Eu le socotesc unul și același lucru. Și mai bine decât o situație ca asta, vorba cântecului. Vreau să rămân lângă draga mea.
Vrea să rămână. Suzana i-a spus totul. Va să zic că sper să câștigi procesul împotriva Marcelinii.
Mi se poate găsi o vină că refuză o bătrână când excelența voastră ni le ia pe cele tinere?
Dar tribunalul nu judecă după sentimente, Figaro, ci după acte. Acte și legi.
Legi îngăduitoare pentru cei mari, dar aspre pentru cei mici.
Iei lucrurile în glumă.
Acum am să verific și eu.
Acum am să verific și eu cine mi-e prieten și cine nu.
Mulțumesc, e destul. M-am lămurit.
Cum vă place piesa, Sire?
E dezgustătoare. Necuvincioasă de la primul până la ultimul cuvânt.
Găsesc are mult spirit.
Se prea poate. Eu însă sunt meschin și nu-mi plac cărțile mici, cum ar spune acest domn Beaumarchais. Nu permit ca această piesă să fie jucată. Destul cu concesiile și cu compromisurile. Bastilia, îndrăznește acest individ să-și râdă de Bastilia mea. Mai curând pun să se dărâme Bastilia decât să-mi dau consimțământul pentru această piesă.
Pierre fu mai puțin dezamăgit de eșec decât ceilalți. Așa era soarta lui. Nimic nu-i mergea de la sine. Îi era dat să lupte. Mai întâi trebuia trezită curiozitatea lumii. Se răspândi zvonul uimitor, revoltător, că însuși regele, din pură susceptibilitate și proastă dispoziție, interzisese noua piesă a lui Monsieur de Beaumarchais, o comedie fermecătoare. În reuniunile ce le organizau, Vaudreuil, Polignac, îl rugau pe Pierre să le vorbească de piesa sa, să le citească din trânsa. Pierre se lăsa mult rugat. Se afla că are manuscrisul în trăsură. Trimiteau să-l aducă. Apoi, în mijlocul zgomotelor seratei, citea o scenă și apoi încă una. Se pricepea să pătrundă în sufletul ascultătorilor săi, să-i cucerească mereu cu alte mijloace. Curând, jucătorii părăseau masa verde, perechile de îndrăgostiți se opreau din șoapta lor galantă, toți se adunau în jurul cititorului.
Numele de botez e înalt, n-are nume de botez.
Anonim.
Anonim? Nu cunosc niciun sfânt cu numele ăsta.
E sfântul meu.
Are socială?
Gentilom.
Cum gentilom?
Păi dacă ar fi vrut providența, aș fi fost și eu fiu de prinț.
Proces! Pace, liniște în sală!
Procesul are ca obiect opoziția făcută de domnișoara Marcelina împotriva căsătoriei zisului Figaro. Pentru domnișoara Marcelina,
prezent,
pledează domnul doctor Bartol.
Da, aici.
Iar Figaro se apără singur.
Singur? Da.
Domnule doctor, vă rog să citiți actul de care se servește domnișoara Marcelina în proces.
Da. Voi citi din actul original semnat de Figaro și adresat domnișoarei Marcelina. Iată cum sună. subsemnatul Figaro, din serviciul contelui Almaviva. Recunosc că am primit 200 de piastri din partea domnișoarei Marcelina de Vertalur și mă voi căsători cu domnia sa drept recunoștință. Semnat Figaro. Păi, în fața acestei dovezi categorice, concluziile sunt ușor de tras. Figaro trebuie să plătească suma și să execute promisiunea de a se căsători, plus cheltuielile de judecat.
Mai întâi Figaro trebuie să declar dacă recunoști că această scrisoare e scrisă de dumneata.
Recunosc că scrisoarea mea, dar trebuie să adaug că intenționat sau din greșeală s-a citit pasajul principal altfel decât e scris.
Cum asta?
În scrisoarea mea se spune: am primit 200 de piaștri, sumă pe care o voi restitui sau mă voi căsători, ceea ce e cu totul altceva.
Domnule doctor, te rog, examinează încă o dată scrisoarea. Stă scris și ori sau?
Scrie și?
Scrie sau?
Domnule grefier, ia citește și tu și tu și dumneata.
E subsemnatul Figaro din serviciul contului Almaviva, recunosc că am primit 200 de piastri în parte...
Cuvântul e atât de prost scris încât se poate citi și una și alta. Mai ales că e și o pată de cerneală în acest.
Eu susțin că e vorba de conjuncția copulativă și. Așa că textul spune clar: voi plăti și o voi lua de nevastă.
Și eu susțin că e vorba de conjuncția disjunctivă sau. Așa că textul spune clar: voi plăti sau o voi lua de nevastă. Și dacă domnul doctor mă ia pe latinește, o să mă silească să-i răspund în grecești.
Te rog, lasă.
Cum adică?
Să iau de nevastă și să-i mai dau pe deasupra și bani? Acum ajunge. Locul comediei este pe scenă, doamnelor și domnilor, n-am dreptate? Am scris această piesă ca să fie jucată, nu ca să fie citită.
Domnule de Beaumarchais, o să aveți nevoie de mai mult spirit pentru a o juca decât ați avut nevoie pentru a o scrie.
Din saloanele nobililor, faima piesei se răspândi în oraș.
A da, a primi, a lua, iată arta curteanului.
Ce asta? Ce-a fost asta?
Asta e din noua piesa domnului de Beaumarchais, din Figaro.
Piesa pe care tocmai a interzis-o regele.
La naiba, iar ni l-au interzis.
E prea sever tânărul rege, nu are înțelegere pentru bucurile spiritului.
Se pare că marele duce Pavel, moștenitorul țarului, s-a interesat personal de piesă.
Personal? Da, s-ar putea să-i facă figura grăsumului de Ludovic și s-o joace la Petersburg.
Na, Beaumarchais a refuzat invocând onoarea Franței.
Onoarea Franței.
Într-o dimineață, primul ministru al regelui, contele de Maurepas, a avut surpriza să-și audă tânăra soție.
Ce-ar fi Jean-Frédéric dacă l-aș ruga pe tutu al nostru să-l citească la mine pe Figaro?
Vrei, scumpul, ca Beaumarchais al nostru să-ți citească drăgălașa lui piesă? Nu este oarecum riscant?
Eu aș găsi nimerit, dragul meu Jean-Frédéric, să mai presărăm ceva sare în plăcerile noastre. În ultima vreme am devenit tare plicticoș.
Ai întotdeauna idei atât de originale.
Sunt sigură că vei petrece o seară plăcută.
Cum, doamnă, contez pe prezența mea? Nu va interpreta regele prea creștin aceasta ca o îndrăzneală?
Lumea și cu mine te apreciem tocmai pentru îndrăzneala dumitale.
Dacă ocupațiile mele o vor permite, îmi va face plăcere să apar pentru un sfert de oră.
Da, Dacă încerci să te apropii de doamna, dai de dragul.
Eu nu stau de vorbă cu dumneata, ci cu Marcelina. Să răspundă dumnea ei în fața tuturor dacă nu mi-a făgăduit că mă ia de bărbat dacă timp de 4 ani nu se căsătorește cu altcineva.
Și ce condiții am mai pus?
Că dacă între timp îți regăsești fiul pierdut, să-l adopt eu.
S-a găsit copilul.
Poate mai bine. Unde? Unde e să-l adopt?
Aici. Eu sunt.
Nu-mi plac glumele nesărate. Ce, ăsta-i copil, ăsta-i dracu gol.
Și atunci renunț la scumpa lui mamă.
Renunț la orice pe lume ca să nu fiu tatălui figa.
După cum mereți, domnule conte, totul se aranjează pe lumea asta. Eu sunt fericit că în sfârșit, datorită dumneavoastră, am reușit să-mi obțiu nevasta pe care o iubesc.
Da, să se redacteze actele pentru ambele căsătorii și să mi se aducă la semnat mai târziu.
Sătorii, dragă Figaro, trebuie să-ți mărturisesc că am fost nedreaptă cu soția ta, fiindcă o credeam înțeleasă cu contele. Deși prin Bazil știam că ea l-a respins întotdeauna.
Mă judeci greșit, mamă, dacă ți închipi că am dat vreo importanță acestui lucru. Fiindcă eu nu mă iau după vorbe și nu sunt gelos din fire.
Asta e foarte sănătos.
Ce poate să fii gelos? E o prostie. Ce poate? Ce-i panceta? Ce cauți aici? De ce tragi cu urechea? Acel cineva pe care îl cauți tu nu-i pe aici.
Nu caut pe cine crezi, ci pe Suzana.
Da, și ce vrei cu ea? Că pot să-ți fac eu comision.
Nu-i vorba decât de un ac pe care trebuie să îl predau.
Un ac?
Da.
Un ac! Din partea cu ea, cu ticăloasă. La vârsta ta,
la vârsta ta ești început să faci pe mijlocitoarea?
Foarte drăguț. Deși n-am putut veni de la început, mi s-a părut o piesă foarte drăguță.
Nu găsești și dumneata, dragă conte, că locul acestei minunate comedii e pe scenă?
Madame are dreptate. Domnule Beaumarchais,
vă rog,
dacă vreunul dintre prietenii dumneavoastră suspuși ar vrea să pună în scenă pentru un public ales fermecătoarea dumneavoastră piesă, cred că maestatea sa ar închide ochii mâniat. Dar nu mai mâniat. Așa cum n-a binevoit să observe prezența ereticului Voltaire în capitală.
Mă sfătuiți, deci, domnule prim-ministru?
Nu vă dau niciun sfat, domnule. Exprimam gândurile răzlețe ale unui particular care înțelege farmecul impertinenții. Astăzi numai noi bătrânii mai pricepem asta. După cum știți, dragul meu, din pricina unei epigrame, am stat un sfert de veac în surghiun. Ce vremuri! Ei, noi socoteam pe atunci că un pic de îndrăzneală e un ingredient subînțeles al oricărei activități scriitoricești. Figaro al dumneavoastră mi-a amintit de acele vremuri, domnule coleg.
Dar Pierre nu era lipsit de îndrăzneală și contele de Morupa avea să o afle în scurtă vreme.
Domnule prim-ministru, domnul Lenoir, șeful poliției.
Să intre.
Da.
Excelență, excelență, da. Mă aflu într-o mare încurcătură. Da. Sunt informat că la Palatul Menuplaisir, proprietatea regelui, urmează să se reprezinte în particular, la cererea reginei, de către actorii de la Teatrul Français, blestemata comedia lui Beaumarchais. Invitațiile au împânzit Parisul.
Și nimeni nu a cerut autorizația dumneavoastră?
Nu, nu.
Domnii aceștia își cam fac de cap.
Este ciudat, excelență, ce efect atâțător are această comedie. Sentimente ca acelea lui Figaro trebuie să-i fi stăpânit pe rebeli din Boston când au atacat vapoarele cu cei și ne-au făcut să intrăm în război cu Anglia.
Știu cât de tare îi poate influența teatrul pe oamenii cu fantezie, dragul meu Leonor. Da, că această comedie fermecătoare ar putea să-i determine pe prietenii reginii să prade magazinele cu ceai? E, nu, dragul meu, asta nu pot crede.
Excelență!
Pentru a obține succesul, Pierre al nostru întrebuințează toate mijloacele, chiar și puțină picanterie politică. De ce nu? Și dacă prietenilor reginii le place, De ce să ne amestecăm?
Dacă ar fi pace, aș fi de acord cu dumneavoastră. Dar acum, acum în plin război, aceste scene sunt ca un îndemn la revoluție. Vă rog, credeți-mă, excelență.
Nu pot să te cred, dragul meu. Ce ar face Figaro, un bărbier cu revoluția?
Acest bărbier proclamă idei subversive care vor stârni admirația și râsetele publicului. O societate este pierdută dacă nu mai crede în legitimitatea sa, dacă își bate joc de principiile care o susțin.
Sunteți un om foarte prudent, domnule ministru. Și n-ar fi exclus ca viitorul să confirme temerile dumneavoastră.
Da, ce mă sfătuiți să fac? Să interzic reprezentația?
Te-ai aranja în ochii reginei.
O situație delicată.
Asta așa e, dragul meu. N-aș vrea să fiu în locul dumitale.
În seara zilei de 13 iunie 1783 este anunțată la Paris reprezentarea nunții lui Figaro.
Ce? De ce nu se începe odată?
Dar ce s-a întâmplat?
Tăcere! Iată-l pe domnul Preville, interpretul lui Figaro. Să auzim ce spune.
Domnilor și doamnelor, vă rugăm să ne acordați atenție. Chiar acum mi s-a predat un ordin scris al majestății sale regelui. Cu acest ordin mi se interzice sub pedeapsa disgrației majestății sale să reprezentăm comedia O zi de pomină sau Nunta lui Figaro. În orice formă și indiferent cine ar fi organizat acest spectacol, reprezentația noastră deci nu poate avea loc. Vă rugăm să ne scuzați.
Nu ne mai pomeni, dar să-i tiranie.
Domnia
bună!
Vezi, băiete, sub Ludovic al XIV-lea am tăcut din gură. Sub al XV-lea am râit ușor. Sub al XVI-lea țipăm.
Oricât ar părea de ciudat, Beaumarchais îi datora contelui Maurepas, primului ministru, această interdicție. Bătrânul vroia să moară în slujbă și sacrificarea unei promisiuni nu îi se părea un preț prea ridicat. Îl înștiințase pe rege despre repetițiile de la Menu Plaisir. Era sigur că Ludovic nu va permite reprezentația, ceea ce nu îl împiedica, la câteva zile după interdicție, să discute cu Beaumarchais ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Spuneți și dumneavoastră, nu este Franța noastră cea mai tolerantă țară din lume? Este o monarhie absolută, o tiranie, cum ar spune filozofii, și iată că eu, primul ministru, sluga cea mai de vază a tiranului, stau prietenește de vorbă cu un răzvrătit. Un răzvrătit care m-a făcut să fiu profet mincinos la bătrânețe.
Excelență, nu mai înțeleg nimic.
Ți-am spus, domnule de Beaumarchais, că în cazul unei reprezentații private, Ludovic o va ignora. Aveam motive bine întemeiate pentru asemenea presupunere, dar dumneata a anunțat cu lovituri de tun repetițiile. Chiar și un monarh care și-ar fi astupat urechile cu ambele mâini ar fi auzit. Revoluțiile nu sunt atât de rele, cu condiția să se desfășoare tiptil, discret.
Domnule prim-ministru, am învățat de la dumneavoastră mai mult decât din toate tomul de groase ale filozofilor. Voi discuta din nou cu domnul conte de Vaudreuil. De la un timp trăiește cu impresia că el a scris Nunta lui Figaro și că are doar mărinimia de a mă lăsa pe mine să o semnez.
Vaudreuil n-a rămas indiferent. Insistă din nou pe lângă regină. Câteva zile mai târziu, în cabinetul regelui, Maria Antoaneta își încheia astfel convorbirea cu augustul ei soț.
Nu, dacă ar fi vorba de o reprezentație la Versailles, nu mi-aș face griji. Dar parizienii nu trebuie să o vadă.
Trebuie să-i facem această bucurie lui Vaudreuil înainte de a pleca pe front să lupte pentru gloria Franței.
Și unde vrei să joace comedia, domnul intendent al dumitale? Iar la palatul meu, Menu Plaisir, sau poate la Trianon?
Nu, într-un cadru foarte restrâns, numai pentru intimi. Cred că la Genevieve.
Dar ascultă, Toanet, n-ar fi deloc potrivit. Ba chiar ar fi cu totul necuvincios ca regina Franței să asiste la această comedie după ce eu am declarat de mai multe ori. Niciodată.
Dacă nu doriți, n-am să mă duc. Atunci, Vaudreuil poate să o joace?
E bine, da. Da. Cu condiția să se șteargă din comedie toate pasajele necuvincioase și cu condiția să fie jucată o singură dată și numai la Genevieve și numai pentru prietenii cei mai intimi ai contelui de Vaudreuil și cu condiția ca dumneavoastră, madame, să nu asistați la reprezentații și cu condiția ca după aceea să nu mai fie vorba de acest Figaro.
Nu, domnule conte, degeaba, nu vei avea. Pentru că ești mare senior, te socoști cine știe ce deștept. Noblețe, avere, rang, funcții. De ce ești atât de încrezut? Dar vreau să știu cum de le-ai dobândit. Prin ce însușiri sau strădanii? Ți-ai dat o strenea să vii pe lume și atât. Încolo ești un om obișnuit. Pe când eu luam, ar dracu, pierdut în mulțime anonimă, ca să trăiesc numai, mi-a trebuit să desfășor mai multă știință și mai multă iscusință decât a fost nevoie într-o sută de ani pentru guvernarea întregii Spanii. Și vrei să te măsori cu mine? Vine cineva. Ia. Nimeni. Noaptea e neagră ca smoala. Și iată mă îndeplinind meseria caragioasă de soț, cu toate că nu soț decât pe jumătate. Ce ciudată mi-a fost soarta. Fiul al nu știu cui, furat de tâlhari, crescut în obiceiurile lor, într-o bună zi mi se face lehamete și vreau să-mi croiesc un drum cinstit. Dar sunt respins de pretutindeni. Învăț chimia, farmacia, chirurgia și, cu toate proptelele unui mare gentilom, abia de pot pune mâna pe un loc de veterinar. Cu obrajii subți, simțeam apropiindu-mi se sfârșitul. Se iscă o discuție asupra originii bogățiilor. Mă apuc să scriu despre valoarea banului și a beneficiului său net. Nu trece mult și din fundul unei trăsuri văd coborând spre mine puntea unei cetăți, la poarta căreia mi-au lăsat și speranța și libertatea. Ah, ce n-aș da să-mi încapă pe mână unul din potentații ăștia de 4 zile care nu fac în jurul lor decât rău și încă cu ce ușurință. Sătui de a hrăni un obscur deținut, într-o bună zi mi-au dat drumul. Îmi ascult din nou pana și anunț apariția unei reviste periodice. Crezând că nu calc pe urmele nimănui, o intitulez Ziarul Nefolositor. Fai, Doamne, 1000 de pârlice de gazetari îmi sar în cap. Mi se suprime revista și iată-mă din nou fără ocupații. Să-mi vină nebunie. Îmi vorbește unul de o slujbă, dar nu sunt bun pentru ea. Era nevoie de un calculator, o obține un dansator. Nu mai rămânea decât să fur. M-am făcut crupier. Ah, atunci să fi văzut. Mese în oraș, chefuri. Iar oamenii, așa zici cum se cade, mă primeau cu ușile deschise, păstrând pentru ei 3 sferturi din câștig. Aș fi putut să mă chivernisesc. Începusem chiar să înțeleg că pentru a fi bogat, știința banului face mai mult decât știința de carte. Dar cum în jurul meu toți jefuiau, cerându-mi mie să fiu cinstit, era să vă duc din nou la fund. Un zeu binefăcător m-a readus la prima mea meserie. Mi-am luat din nou trusa și cureaua și am pornit-o din loc în loc, bărbierind oamenii și trăind în sfârșit fără griji. Un mare senior trece prin Sevilla, mă recunoaște, îl ajută să se însoare și, drept răsplată, vrea să-mi fure soția. Intri, sfărării, scandal, cât pe ce să cad în prăpastie. În clipa în care era să mă căsătoresc cu propria mamă, părinții mi se ivesc unul după altul. Ciudată înlănțire de fapte. Cum de mi s-au întâmplat mie toate astea? Nevoit să bat drumul pe care am mers fără să știu, l-am presărat pe cât am putut cu florile veseliei mele. Și când spun veselia mea, nici nu știu măcar dacă e a mea, așa cum nu știu nici cine este acest eu de care vorbesc. O mică vietate zburdalnică, un tânăr pătimaș însetat de viață și de ale ei plăceri și făcând toate meserile pentru a trăi, ambițios din mândrie, harnic de nevoie,
și leneș din plăcere. Orator după împrejurări, poet de dragul poeziei, muzicant de ocazie, îndrăgostit cu toată văpaia tinereții. Am văzut de toate, am făcut de toate, am trecut prin toate. Apoi visul s-a spulberat și dezamăgirea. Dezamăgirea. Ah, Suzana, Suzana, cât mă chinuiești. Aud pași. Vine cineva. Iată clipa hotărătoare să mă ascund.
În jurul acestui monolog se iscaseră multe îndoieli și discuții în timpul repetițiilor. Nu se debitase încă niciodată un monolog atât de lung pe scena franceză. Se mai putea impune unor spectatori obosiți de aproape 3 ore de haz, intrigă și acțiune un asemenea monolog? Da. Spectatorii rămâneau încordați, nu tușeau, nu făceau zgomot, urmărind atent salturile și întortocherile celui mai lung monolog ce fusese vreodată prezentat pe scena franceză. Toată marea aristocrație a Franței râdea și se desfăta când își vedea adevărata ei întruchipare, lipsa ei de seriozitate, manierele ei alese, deșertăciunea ei impertinentă. Îi mulțumea lui Figaro cu aplauze răsunătoare pentru că spunea în față ceea ce era. Câțiva scriitori și filozofi asistaseră la reprezentație și formulau părerile pe care întregul Paris avea să le repete a doua zi. E într-adevăr o comedie enciclopedică, decretă Chamfort. Deosebit de entuziasmat se dovedi baronul Grimm. Temutul critic atacase cu răutăcioasă ironie primele piese ale lui Pierre. Dar văzând acum cât de sincer entuziasmat era publicul acesta atât de influent, hotărâ să ajungă la concluzia că greșise recunoscându-și greșeala în cuvinte meșteșugite. Piesa, declară el, era un tablou îndrăzneț și spiritual al năravurilor și concepțiilor clasei stăpânitoare, zugrăvit de un om care știe să-și potrivească culorile și să mânuiască penelul ca nimeni altul. În piesă nu era vorba decât de lupta pentru o noapte de dragoste și totuși această piesă devenea oglinda întregii epoci. Era deci necesarmente opera unui geniu. Și totuși, istoria lui Figaro nu se putea opri aici. Piesa trebuia să aparțină și va aparține întregului Paris, tuturor. Câteva zile mai târziu, în același cabinet regal.
Starea de spirit a parizienilor nu este bună. Se socoate că realizările noastre militare nu corespund marilor impozite de război. Ar trebui să facem ceva să îmbunătățim starea de spirit, sire.
Și ce propui?
Din timpurile cele mai vechi, nu există decât 2 soluții pentru aceste scopuri. Pâine și jocuri. Deoarece nu putem da mai multă pâine, ar trebui să dăm parizienilor mai multe comedii.
Dacă vă gândiți la reprezentarea faimoasei piese, Nunta lui Figaro, atunci trebuie să vă fac atent că la spectacolul reginei nu au fost admiși decât domni și doamne de la curte. Lor nu mai avea ce să le strice. Și numai de aceea am admis reprezentația. Dar de la început am atras atenția că nu voi permite o reprezentație publică a piesei. Nu permit ca poporul meu să fie otrăvit cu o nesupunere obraznică și cu o desfrânare zgomotoasă. Excelență, vă rog să vă amintiți că am spus niciodată.
Dar tocmai asta nu trebuia să spuneți, sire. Și deoarece ați spus-o, trebuie să reveniți. Există împrejurări care sunt mai puternice decât cuvântul unui rege. Interzicerea piesii irită orașul. Strică starea de spirit favorabilă războiului. Retrageți interdicția, sire. Călcați-vă pe inimă. Războiul cere sacrificii de la noi toți.
Fie. Dar cer ca un cenzor de încredere să suprime toate pasajele necuvincioase.
Bineînțeles, sire.
Credeți că Monsieur Lenoir, șeful poliției, va lăsa să se spună ceva dubios pe scenă?
O să vezi, dragul meu conte, că dacă vor scoate pasajele necuvincioase, comedia va fi așa de plictisitoare încât o să cadă.
Poate că Figaro va cădea, sire, dar de 100 de ori la rând.
Ludovic dăduse dispoziții să se suprime toate pasajele necuvincioase. Directorul poliției încredințe această delicată sarcină pe dantului Monsieur Coquely. Preocupat mai mult de numărul pasajelor suprimate, el elimină în cele din urmă 2022 de cuvinte, ceea ce era foarte mult și domnul Coquely era mândru. Dar între numeroasele cuvinte tăiate, nu erau multe de care să-i pară cu adevărat răul lui Beaumarchais. Și astfel toată lumea era mulțumită, în afară de directorul poliției, domnul Lenoir, care nu îndrăznea să permită și nu îndrăznea să interzică. Piesa îi se părea la fel de dubioasă ca înainte. Bătea prin ea un vânt nelegiuit. În cele din urmă se duse la Ludovic și îl rugă respectuos pe regele prea creștin să decidă.
Câte pasaje au fost șterse?
53, sire. Unele scurte, altele lungi. În total s-au tăiat 2022 de cuvinte. Vă rog să examinați manuscrisul și lista exactă a pasajelor suprimate.
Nu vreau să murdăresc mâinile și ochii atingând și citind acest abject manuscris. Nu vreau să mai văd și să mai aud nimic despre această comedie. Sunt sătul! Anunțați-i pe actorii de la Théâtre Français că reprezentația va avea loc doar după ce va naște majestatea sa regina.
Pot să înțeleg, deci, sire, că nu mai binevoiți a ordona alte ștersături.
Da, e bine, da.
Această ultimă amânare avea de fapt să-i aducă lui Beaumarchais o nouă satisfacție. Primul spectacol public s-a jucat pe cheltuiala regelui pentru cetățenii și cetățenele din Paris, conform obiceiului de a oferi spectacole gratuite la prima plimbare cu trăsura a reginei după nașterea unui prinț sau a unei prințese. Acest spectacol a avut loc la 27 aprilie 1784 și a fost reluat 75 de seri consecutiv. După 5 ani, la 14 iulie 1789, Bastilia a fost cucerită și dărâmată. La 10 august 1792, parizienii au ocupat Palatul Regal. Ludovic a fost detronat, iar apoi decapitat la 21 ianuarie 1793. Maria Antoaneta a urcat și ea pe eșafod la 17 octombrie 1793. Mai curând pun să se dărâme Bastilia decât să-mi dau consimțământul pentru reprezentarea nunții lui Figaro, spusese regele. Istoria a fost consecventă cu Ludovic al XVI-lea. Destinul unei piese de teatru este adesea expresia prescurtată a unei epoci. Și sub acest semn trebuie descifrată istoria interzicerii și triumful unei capodopere. Nunta lui Figaro sau O zi de pomină de Pierre Caron de Beaumarchais. Ați ascultat biografia unei capodopere, Nunta lui Figaro, de Pierre de Beaumarchais. Au interpretat Mircea Albulescu, Fori Eterle, artist emerit, Gina Petrini, Adela Mărculescu, Eme Iacobescu, Adrian Georgescu, Ion Caramitru, Corado Negreanu. A prezentat Victor Dogaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia muzicală, Georgeta Dogaru. Regia artistică, Cristian Munteanu. Redactorul emisiunii, Magdalena Boiangiu.